Campus FM jippreżenta Minwet ta' kuluri. Program mużika varjata u temi artistiċi bit-ħejjija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Insellem nissemmija ta' Campus FM u nilqakom għal dan il-programm Minwet ta' kuluri. L-ewwel xogħol li ser nisimgħu huwa tal-kompożitur Finlandiż Jan Sibelius. Sibelius għex bejn l-1865 u l-1957 u kitab seba' sinfoniji li nistgħu ngħidu li jimmarkaw il-qabża bejn il-perjodu romantiku u dak modern. Forsi l-aktar xogħol popolari ta' Sibelius huwa l-Finlandja li fil-bidu tas-seklu 20 kienet saret simbolu tal-patriottiżmu Finlandiż. Lat kbir ta' arranġamenti differenti ta' din il-kompożizzjoni jirrifletti l-popolarità li għadha tgawdi sal-lum. Finlandja ta' Jan Sibelius ser tiġi segwita mill-Iceland Symphony Orchestra imexxija mis-Sur Mast Petri Sakari.
Thank you.
Smajna kompożizzjoni Finlandia ta' Jan Sibelius, eseguita mill-Iceland Symphony Orchestra imexxija sur-mast Petri Sakari. Hawnhekk ser nisimgħu il-mużika ta' Vincenzo Tozzi li għex f'Malta għall-ħabta tal-1664 u li fl-arkivji tal-Katedral tal-Imdina nsibu madwar 37 xogħol tiegħu. Jiena ħejjejt is-Salve Reġina ta' Vincenzo Tozzi li hija miktuba żewġ voċijiet b'akkumpanjament fuq strumenti tal-korda. Din is-Salve Reġina ser tiġi segwita mill-boy sopranos Stefan Meyer u Peter Leiniger mit-tolzer Knabenkor imexxija mis-sur-mast Wolfgang Schadi. Smajna Salve Reġina tal-kompożitur Vincenzo Tozzi, interpretata mill-boy sopranos Stefan Meyer u Peter Leiniger. Dan huwa Campus FM li jxandar fuq frekwenza ta' 103.7, infakarkom qed tisimgħu il-programm Minwett ta' Kuluri fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Nabdu għal aktar mużika, issa għandi mħejji xogħol mill-aktar popolari tal-kompożitur Peter Ilich Tchaikovsky, il-famuża 1812 Overture. Hawnhekk Tchaikovsky jiddeskrivi xena ta' battalja imżejna batt ta' temi mużikali minn sorsi differenti bħal koral ortodoss Russu, materjal folkloristiku, in-nijiet ta' żar u in-nijiet nazzjonali. L-1812 ovvi ċert intemm bit-trionf impressjonanti waqt li instema l-isparar tal-kanuni u d-daq tal-qniepen li jħabru r-rebħa. L-interpretazzjoni li ser nisimgħu hija ta' Chicago Symphony Orchestra imexxija mis-sur Mast Claudio Abbado.
Thank you.
Smajna 1812 Overture ta' Tchaikovsky li ġieta segwita mit Chicago Symphony Orchestra imexxija mis-surmast Claudio Abbado. Naddu s-sal ftit mużika mill-qasam tal-jazz klassiku permezz ta' Dave Brubeck. Mill-album tiegħu Time Out tal-1959 din hija Blue Rondo alla Turk li tirreferi għal xi ritmi mhux tas-soltu li Brubeck kien sema mingħand xi mużiċisti Torok. Kontra ta' dak li wieħed jista' jaħseb is-sil ta' manda ebda xebħ mar-rondo alla Turka ta' Mozart. Il-mużiċisti huma Dave Brubeck li doq il-pjanu, is-sassofonist Paul Desmond, Eugene Wright li doq il-bass u Joe Morello li doq il-perkussjoni. wara dik il-mużika inkomplu bil-programm tagħna Minwett ta' Kuluri fuq Campus FM miegħi Silvio Camilleri flimkien mal-mistieden speċjali għal din il-ġimgħa li huwa Father Marius Zerafa illi ser ikompli jkellimna dwar l-esperjenzi tiegħu bħala direttur u kuratur tal-Mużew tal-Arti. Father Marius għal din il-ġimgħa ser nitkellmu dwar il-wirjiet li kienu jiġu organizzati fil-Mużew tal-Arti. Kemm wirjiet minn artisti Maltin u anke minn artisti barranin. X'memorji għandek tagħhom dawn il-wirjiet?
Kieku nista' nurrik il-lista tal-exhibitions li kien ikun hemm barranin minn kull imkien. Alright? Difatti ġieli li kienu jgorru, rapportaw lill-Ministru li qed nagħti importanza ħafna lill-artisti barranin. Issa din kienet l-idea kienet li wneta x'kienu ta' ċertu isem. U barra minn dan kienet tajjeb lill-Maltin jaraw x'qed isir barra. Biss barra l-exhibitions li konna nagħmlu ħana u Malta, ħafna exhibitions batnihom barra. Per eżempju nsemmi mhux bil-mużew biss, anki kellna minn jiena, semmejna l-Grabil, semmejna darba minn exhibition New York fil-Lincoln Center, alright jiena minn lecture for them, u ħadna lill-Aġuż, Grabil Karwana, Haber u x'kemm ritt għawdex. Dawk kellhom skultura kbira, you can imagine. Grabil u dan, u esibejnijon fil-Lincoln Center l-Amerika, alright? Ħadni exhibition l-UNESCO, ħafna exhibitions kienu jimorru barra, u li kienet importanti ħafna, l-artisti ovvjament kienet fisser ħafna. U l-mużew dejjem il-ħin kollu exhibitions fil-bitħa u fil-intrata, mbagħad meta morna l-arkeoloġija, ftaħna taħt l-intrata kien hemm sala kbira. Għamilna t-tarraċ għal-ġofeja u bdejna nagħmlu exhibitions hemmhekk. Ikien hemm ħafna exhibitions minn barra li kienu ta' interessi kbar. L-ewnet fis-sala l-kbira ta' fuq tal-arkeoloġija l-ambaxxati kienu jgħinuna ferm. Niftakkar exhibition kbira Taljana ta' Makkari, wieħed mill-ikbar artisti ta' da' seklu. Niftakkar exhibition tal-ambaxxata Ġermaniża ta' Kolwitz. Kienet waħda mill-ewwel skultriċi kbira u inċiżjonijiet u dan kollu. Il-Ġermaniżi kienu ġabunna faksimilis ta' Dürer. Niftakar exhibition importanti ħafna ta' Ducro, kont kombinazzjoni kont l-Iżvizzera u mort Lausanne fejn għandhom mużew mimli bil-pitturi ta' Ducro, il-veduti tal-Belt, u kont labt l-ambasċatriċi, kienet Ruma, Madame Pometta, niftakar, kena xi ċentenarju xi ħaġa, u weditni li jirristawrawhom u jibatuhom kollha għaw Malta. Drawings tal-Belt u pittura taż-żejt, kollha veduti tal-Belt, kienet xi ħaġa sabiħa ferm.
Dawn huma l-istess pitturi li kienu għadhom fil-kollezzjoni nazzjonali, anzi għadhom fil-kollezzjoni nazzjonali sal-lum, jew kelluma oħrajn separati.
Fil-kollezzjoni tagħna kellna erba motijin mill-Ingilterra, imma din kienet kwantità kbira ta' disinji u ta' pittura oħra tal-Belt ta' Ducro. Importantissima kienet.
Jiġifieri Ducro penġa ammont konsiderevoli ta' veduti tal-Belt Valletta mhux limitati għal dawk li erba' li naraw fil-Mużew tal-Arti jew li konna naraw fil-Mużew tal-Arti?
Assolutament, kienet this was a revelation, eh? L-ewwel exhibition li għamilt kif mort fil-Mużew tal-Arkeoloġija kienet exhibition ta' Xortino. Xortino kellu statwa jew tnej fl-antik fil-Mużew u kien hemm pereżempju statwa ta' Chekhov. Chekhov bil-Seagull with the Broken Wing, dik kienet l-imdina, nizzinnija, u esebejnija fil-intrata tal-Mużew tal-Arkeoloġija, u x-xogħlijiet kollha tiegħu. Dak kien taf kien qed jaħdem Ruma, u meta ġiet bdiet il-gwerra kellu jitlaq, u mbagħad miet għamel żmien anki kuratur, meta kuratur ta' qabel kien internat, u kien tela l-artist Galia ta' Rabat u ġabu ma' Malta, u ġew ipreżentanti lill-poplu Malti. U kienu moħbijin daw il-plaster cast il-bozzetti, kienu moħbijin il-palazz tal-Inkwizitur, il-Birgu. U jien kif ġejt lura minn Oxford batun il-Birgu, u billi ma kenniex knisja u konvent konna nejxu fil-palazz tal-Inkwizitur. U darba niftakar fil-kamra fejn kienu jagħmlu l-armar kien hemm kaxxa daqsix kollha tiben, daħħalt idejja u noħroġ il-buzzett tal-monument ta' Strickland. Kien il-buzzetti kollha hemmhekk u se bejthom kollha l-ewwel exhibition naħseb li fetħet Agata Barbara. Imbagħad għamilnilu kamra fuq il-bejt fil-Fine Arts fejn konna esibejna x-xogħlijiet tiegħu. Reċentement ktibt fuq xogħlijiet li għandu Ruma. Biċċa li jiena kuntent biha li salvajt ix-xogħlijiet ta' Kalili kienu se jħorġu l-Ingliżi. Dak iż-żmien meta kien l-Ingliżi kien se jtilqu minn Malta, li nkollu ċemplu noqgħod attenti se jħorġu dak il-kwadru u hekk insomma. U kien hemm xi 12-il kwadru jirrappreżenta apostli u profeti li Kalili kien penġa għal kappelli tal-militar. Tafka li għal-bidu fil-knejjes ta' Malta ma ridux, kienu jiridu Taljani, l-ewwel xogħol importanti li għamel kien dak ta' San Domingo u l-Belt, u l-mużew kien għal-buzzett tiegħu, meta daħal għal-konkors, ifferma Romano biex ta' passi Taljan, u kien intażelu, u mbagħad qabad mal-knejjes Maltin, ma' qabel ħadem biss għal daw il-kappelli Ingliżi. U ovvjament meta l-Ingliżi kienu se jitilqu ridu jħodu magħhom. U jien kont ħabib ħafna ta' Admiral Cecil, kien mill-aħjar u kien qed jipprova li ma jkunx hawn inkwiet u dan, u beda jinsisti li daw ħalsu għalihom huma kellhom dritt. U domna nargumentaw dan, fl-aħħar qalli jekk twedni li ma titkellimx ma tikteb xejn, I will forget them here. Alright, u ħallew Malta.
Tajb ngħidu li qed nirreferu għal sensiela ta' kwadri tal-apostli u x'hekk li kienu esibiti fil-kappella tal-Ingliżi illum isservi bħala l-borża ta' Malta.
Kien hemm anke f'kappelli oħra, alright? U daw mbagħad ħbejthom il-Palazz tal-Inkwiżitur, u mbagħad ħaduhom ir-Russian Chapel Sant'Anton, dal-aħħar irrestawrawhom u qegħdin f'sala fuq Sant'Anton.
Tajib, Fader Marius, nirringrazzjawk ta' dawk il-kummenti, aħna jkollna l-opportunità li nkomplu nitkellmu miegħek fi programmi futuri f'din is-sensiela. Għalissa ser ngħaddu għal aktar mużika. Smajna t-tielet moviment Allegro Moderato li jala id-disa sinfonija ta' Havergal Brian esegwit minn Royal Liverpool Philharmonic Orchestra imexxija minn Sir Charles Groves. Ta' minn ngħidu li id-disa sinfonija tal-kompożitur Ingliż Havergal Brian hija kompożizzjoni tal-1951 u hija xogħol bit-tliet movimenti li nistgħu ngħidu li huma magħquda flimkien. Infakkarkom li qed tisimgħu il-programm Minwett ta' Kuluri fuq Campus FM jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu. Ser inkomplu bil-mużika tal-violinist u kompożitur Nicola Matteis li kien popolari f'Londra lejn l-aħħar tas-seklu 17. Ftit li xejn nafu dwar dan il-kompożitur, però jidher li daħħal dik ix-xeħta Taljana fil-mużika għal strumenti tal-korda fl-Ingilterra. Il-kompożizzjonijiet tiegħu ġeneralment huma vivaċi u huwa ppubblika wkoll xi xogħlijiet. Minħabba li x-xogħlijiet tiegħu kienu ntiżi biex jiġu esegwiti minn mużiċisti li ma kienux professjonali, huwa niżżel ħafna struzzjonijiet dwar id-daqq tal-violin. U llum il-ġurnata dawn in-noti huma ta' interess partikolari għaliex jagħtuna ħjiel ta' kif kienet tindaq il-mużika dak iż-żmien. Ta' Nicola Matteis ser nisimgħu diversi bizzarrije sopra la vekkja sarabanda, li ser tiġi segwita mill-violinista Amandine Beyer akkumpanjata minn Li Inonjeti. Thank you. Semajna diversa bizzarrija sopra la vecchia sarabanda ta' Nicola Matteis, eseguita mill-violinista Amandine Baer, akkumpanjata minn li inonjeti. Għonek intemmu l-program tal-lum. Jekk tixtu tadduna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Nixtieq nirringrazzja lil Father Mario Zarafa li kien magħna aktar kmieni u lit-tekniku li kellna magħna s-Sur Carmenu Grek. Inħeġġiġkom terġgħu tkunu miegħi l-ġimgħa d-dieħla u sa dak it-tant insemmilkom.
Smajtu Minwet ta' kuluri. Programm imħejji u preżentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Minwet ta' kuluri li diġà xandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu żżuru s-sit www.campusfm.um.edu.mt u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.